Pois agora que se achega o Nadal, porque realmente non é que falten moitísimos días, seguramente que moitos dos que nos están escoitando están pensando que regalar. Se ven un produto de electrónica, mesmo unha viaxe, non sei, o primeiro que se nos ven á cabeza. Pero quizáis o primeiro que non se nos veña á cabeza sexa regalar un moble, un elemento de decoración. E sobre este asunto imos falar con, neste caso, con Nuria Álvarez, que é decoradora de Mi Mondo, da tenda de mobles Mi Mondo de Vigo, que seguramente que nos dá algún consello para poder regalar este Nadal. Como estás, Nuria? Graciñas por estar hoxe aquí nos nosos estudios.
Moitísimas gracias por invitarnos.
A priori non é seguramente o primeiro que pensemos. Vou regalar algo no Nadal nos Reyes.
Exacto.
E vou unha tenda de mobles, pero sei eu que tedes moitas alternativas para este Nadal, para este Reis Magos, se queremos facer un regalo, un prezo máis económico, menos, hai un poquinho de todo, non, Nuria?
Pois porque non, a verdad, a ver, somos unha tenda onde temos de todo o que é para profogar, non? Dende mesas, sillas, sofás, colchonería tamén, que incluso, bueno, colchonería,
que
mellor
que empezar
o
2026 durmindo ben nun novo colchón, por exemplo.
Por exemplo,
eu lanzo a idea.
Exacto. No tema, por exemplo, do souvenir para os nenos, por exemplo, as sillas de oficina, sí que é un elemento moi moi reclamado.
Agora que tanto teletraballo, claro,
neste tempo.
Que mara.
E ao final, bueno, pues temos espellos, temos tamén complementos que complementan o fogar, e que a veces, bueno, pues te fai ilusión e dices ti, oye, pues o mellor este é o momento, ¿no? Pero sí, podemos tener moitas alternativas.
E ademais, no caso de Mi Mondo, ao contrario que outras tendas, que tampouco vou dar nomes, o importante é achegarse alí e ver o detalle e que che expliquen pois o colchón máis adecuado ou, como decías antes, a mesa de escritorio.
Exacto.
Para as túas necesidades, ese atención personalizada que sei o que prestades.
Exacto. Ao final, estar en contacto ca tenda, en experimentar pois os mobles, experimentar todo en primeira persoa, que teñas a unha persona que te está explicando e que te este axudando a facer esa selección, pois tamén é moi importante, non? Guiarte neste proceso de compra. Ao final, é unha parte fundamental para moitas veces, pois, para non equivocarte, pois en temas de medidas, pois en selección, imagina, pois un colchón, un sofá, non? Pois tipos de sentadas, tipos de características que levan os propios complementos, non? Para saber, pois, garantías en duración, en calidade, e ao final vivir esas experiencias nas tendas, sobre todo no tema, no caso de Mi Mondo, ¿no? Que é unha tenda que lle hemos dado pues eso, un xiro radical para que teña o cliente que vai á tenda teña esa experiencia de compra. Ao final, vivilo ali é moi 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 diferente a poder pois pues, entrar nunha páxina web e sí, bueno, pues aí faces unha pequena selección ou unha criba dun pouco do que tes, pero tamén temos as nosas redes sociais onde tamén colgamos, non, o tipo de producto, pois as novedades que van chegando, pois ideas que vamos pois facilitando, non, para o cliente, pero ao final vivirlo na tenda pois é moi moi diferente.
Podemos. E neste caso tamén quería preguntarse xa unha curiosidade persoal, que é o máis raro que che pediron estes anos que levas traballando en Mi Mondo, que chega unha cliente ou un cliente e che di, pois necesito isto?
Bueno, moitas veces o que máis están preguntando, que dices tú, pois o mellor son medidas extrañas, un así un pouco, no tema de sofás, ou
teño unha zona triangular e quero meter aí algo.
Sí, ou temas de colchón, non teño unha cama cunha medida que dices, Dios mío, bueno, sí, todo se pode facer, ¿no? Todo se pode facer a medida, pero bueno, sí que hai cousas que te pregunta que dices, bueno, pois pues eso é super super persoal, moi especial, ¿no? Pero bueno, al final, sendo unha tenda onde nos se pode pedir a fábrica e podese personalizar o máximo, tamén moitas veces esas rarezas se convierten casi en normalidade de que podes facelo e podes botalo adiante.
Claro, por eso
¿no?
é tan necesario o asesoramento, porque se só se fora a través da páxina web, esa personalización, ao mellor...
Claro, non chegaría no, a ti, é moi difícil.
Sobre todo se non sabemos nin de carpintería, nin de mobles,
e
estamos un pouquiño perdidos. Hai que decir tamén que que estades moi ben ubicados, porque estades nunha arteria de comunicación como é a Avenida de Madrid, creo que
sí.
Antes tamén estaba ali Mercamuebles, se
non
me confundo.
Exacto, estamos no mesmo, sí, na mesma ubicación,
na mesma...
entrando, saludando a todo o mundo que entra de cara a Vigo, sí, ali estamos, no, nas mesmas instalacións.
E de cara pues, as compras de Nadal, pues, estades moi, moi ben ubicados, e supoño que tamén notaredes que o estar nesa ubicación en plena Avenida de Madrid, pois moita xente pois que ten que entrar en Vigo, pois para ali un momentiño para ver o vosso catálogo.
Exacto. Ao final somos unha tenda que nos movemos moito, que incorporamos continuamente novidades, estamos en tendencia no tema do mundo do moble e da decoración. Foi un ano un pouco así de, bueno, pois de cambios,
de
transición, e ao final bueno, pois estilos que se están aposentando ahora mismo nos estilos do moble, pois todo isto o temos na tenda, o podedes experimentar ali, vamos, sen problema.
E xa en última cuestión, que
sí.
Tendencias en canto á decoración están a chegar xa para o 2026? Algo que digas,
pois...
pois esto a día de hoxe pois apenas se vende, pero sen embargo no 26, no 27 todo o mundo terá isto na casa.
Pois mira, neste ano houve unha transición no tema dos acabados, como en as madeiras, que tan o roble estaba como moi aposentado, pois houve unha transición hacia o nogal. Entón, xa é un cambio moi significativo. Ao final estamos pasando de unha, bueno, de un moble máis nórdico, estábamos indo a un moble un pouco máis oscuro, estamos volvendo a outro tipo de tendencia. Ao final, ahora mismo, por exemplo, nesta tendencia de Navidad, que é unha tendencia como máis emocional, eso estamos tamén vivindo no tema do moble. Ao final, a xente que está buscando máis é emocionarse, as pezas que lle emocionen, que lle cheguen, están buscando ese sentimento. É posible no mundo do moble? Sí, é posible, porque ao final os mobles visten fogares, e os fogares o viven as persoas. E ao final, ti, o que estás buscando son eses elementos que a ti te representen. E ese tipo de elementos son os que vives na experiencia de compra en mi mundo. Aí é onde chegamos mellor as persoas.
Pois Nuria Álvarez, decoradora e interiorista en mi mundo Vigo, graciñas por estar hoxe aquí connosco nos nosos estudios. Bo Nadal, feliz 2026.
Igualmente, bo Nadal.